Dneska se budeme zamýšlet nad druhou kapitolou knihy Skutků. Je to prvních 13 veršů. My teď procházíme vlastně knihou Skutků. Jsme zatím ještě na počátku, i když u toho asi jednoho nejdůležitějších momentů v křesťanství. Mohl bych někoho poprosit, jestli by těch prvních 13 veršů z druhé kapitoly přečetl, že mluvím pořád já. Děkuju.
Když naspané letnic, byli všichni shromáždění na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vítr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázali se jim jako ty ohnivé jazyky. Rozdělili se na každé hudy.
Já se ještě v několika větách trošku vrátím do té první kapitoly knihy Skutků, protože jsem si uvědomil některé věci, které tam také jsou, když nejsou zmíněny přímo, spíše nepřímo, ale myslím si, že je důležité si to říct. Říct si třeba to, že první církev neměla nic z toho, co možná my nebo církve dnes považují za základní předpoklad úspěšnosti. Že první církev neměla prakticky nic, kromě Pána Ježíše Krista. Neměli budovy, neměli peníze, neměli žádný vliv politický ani jiný v tu danou chvíli. Neměli ani nějaké sociální postavení. A přece, když budeme číst dál, právě v té druhé kapitole knihy Skutků, ta první církev přivedla celé zástupy lidí ke Kristu. Tisíce lidí přivedla ke Kristu. A v celém tehdejším římském impériu vznikla celá řada sborů. Vlastně tam to trošku převrátila z hůru nohama. Ta zvěst Pána Ježíše Krista přinesla těm lidem úplně jiný život. Přinesla jim lásku Boží, přinesla jim naději. Přinesla jim požehnání, smysl života. A nemají nic. Nemají takové krásné budovy, jako máme my. Nemají na účtech finanční prostředky, ze kterých financují své kazatele a své misijní aktivity. Nesnaží se dostat do politiky, nárokovat si nějaké peníze, které by jim měly patřit. Měli jedno. Měli jedno a to nejdůležitější. Ta církev měla moc Ducha Svatého, která stála za jejich službou. Byli to lidé, které rozněcoval a zapaloval Duch Svatý. Ale dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku až na sám konec země, říká Pán Ježíš Kristus předtím, než od nich odešel, než vystoupil k Otci. Pro nás je úžasná zvěst, že stejný duch je připraven působit i v nás, aby naše svědectví světu o Kristu bylo dostatečně účinné. V působení Ducha Svatého jde vždycky o to oslavit Pána Ježíše Krista v životě a svědectví věřícího člověka. Jan 16. kapitole píše, jakmile však přijde on, duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší a oznámí vám, co má přijít. On oslaví mě, říká Pán Ježíš, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne. Já vím, že to víte, že čtete písmo, ale pro ucelenost bych rád připomenul, že o letnicích to nebylo poprvé, kdy měli učedníci zkušenost Duchu svatém. Matouš 10. kapitola, Lukáš 9. a 10. Vyslání 12. a 70. Ježíš svolal svých 12 a dal jim sílu a moc vyhánět všechny démony a léčit nemoci. Vydali se na cestu, chodili od vesnice k vesnici a přinášeli všude radostnou zvěst a uzdravovali. Nebo druhý text. Potom určil pán ještě 70 jiných a poslal je před sebou po dvou do každého města i místa, kam měl jít sám. Kdo slyší vás, slyší mne. A kdo odmítá vás, odmítá mne. Kdo odmítá mne, odmítá toho, který mne poslal. To říká těm 70, když se navrátili z té služby a oni mu říkají, pane, i démoni se nám podrobují ve tvém jménu. Řekl jim, viděl jsem, jak Satan padá z nebe jako blesk. Hle, dal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele, takže vám v ničem neuškodí. Ale neradujte se z toho, že se vám podrobují duchové. Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. A ještě bych vám přečetl jeden verš, který také vypovídá o tom, že měli učedníci zkušenost s Duchem Božím předtím. Jan 20:22. Po těch slovech na ně dechl a řekl jim, přijměte Ducha Svatého. To bylo po vzkříšení Pána Ježíše Krista. A Jan 20:22 nám připomíná tak trošku možná Genesis 2:7, kde se píše, i vytvořil Hospodin Bůh člověka prach ze země a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se člověk stál živým tvorem. A jak v hebrejštině, tak i v řečtině slovo dech znamená i duch. A Boží vdechnutí v prvním stvoření znamenalo ten život fyzický. Prach ze země ožil. Stal se člověkem. A když dechl, dal svého ducha Pán Ježíš, tak dal do nového stvoření duchovní život. Věřící přijali křest o letnicích, křest Ducha Svatého a byli tak zmocněni ke službě. Bez tohoto naplnění by nemohli sloužit Kristu. Bez naplnění Duchem Svatým není možné sloužit Kristu. Člověk nemůže sloužit Kristu bez jeho ducha. Nejprve tento duch tedy byl s nimi v podobě a osobě Pána Ježíše Krista. A nyní tento duch přebýval v nich, jak se píše u Jana ve 14. kapitole. A teď zpátky do Jeruzaléma, zpátky na letnice, zpátky do té chvíle, kdy jsou shromážděni ti učedníci a jsou spolu. Byly tři velké židovské svátky, k nimž musel každý žijící židovský muž podle zákona přijít, pokud žil v určité vzdálenosti od Jeruzaléma. Byly to Velikonoce, byly to letnice a svátky stánků. Letnice, anglicky Pentecost, tedy 50. název, také jiný, pro letnice. A nazývali se tak proto, že padly na 50. den po Velikonocích. Ano, tomu je tak vlastně prakticky dodnes. Spadaly tehdy do poloviny dubna, ty Velikonoce a letnice bývaly začátkem června. Protože v tu dobu byly také podmínky pro cestování nejlepší. A na svátky letnic přicházelo nejméně tolik lidí, jako na svátky Velikonoc. A to vysvětluje i tu roli těch zemí, které tam jsou vyjmenovány, které Aleš četl v této kapitole. Nikdy v Jeruzalémě nebyl mezinárodnější zástup než právě o Velikonocích nebo o letnicích. A ty svátky měly dva významy. Měly svůj význam historický, připomínaly, že kdy Mojžíš dostal desatero, tedy Boží zákon na Sinaji, a měly i význam zemědělský, protože o Velikonocích byla obětována Bohu první úroda. O letnicích byly obětovány dva pochníky chleba z vděčnosti za shromáženou úrodu. Svátky měly ještě jednu takovou jedinečnou charakteristiku, podobnou, jako je tomu dnes, i když dnes to není, že nesmíte konat žádnou práci, ale nemusíte. Tehdy nesměla být během svátků konána žádná práce. Všední. Byl to tedy svátek pro všechny. A zástupy na ulicích byly tedy četnější, než tomu bývalo běžně, normálně. Myslím si, že nám sice vypovídá písmo, co se o letnicích stalo, ale kdybychom to chtěli přesně zdokumentovat, tak se nám to asi nepodaří. Ale písmo nám říká to podstatné, to nejdůležitější, co potřebujeme vědět. Učedníci měli zkušenost s mocí ducha vylitého na ně tak, jako nikdy předtím. Myslím si, že nejde dnes brát všechno úplně doslova, že když oni se 10 dní modlili a potom byl vylit duch svatý, že to asi nejde brát tak, že se tady budeme 10 dní modlit a potom se něco stane, potom se strhne hukot z nebe a naskáčou tady ohnivé plameny, my budeme mluvit v různých jazycích. Pro Boha je možné všechno, samozřejmě. Pán Bůh jedná svrchovaně. Ale když se něco takového nestane, tak to neznamená, že musí být zákonitě něco špatně. Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Já jsem se díval do několika jiných překladů, jak to tam je napsáno. Je zajímavé, že v anglickém překladu, v ruském překladu, je to tam napsáno o malinko jinak. V anglickém King James, nejstarším, je napsáno, že oni tam byli spolu všichni, ale byli with one accord. Byli jako v jednom akordu. Že byli jedno. Že tam byla mezi nima opravdu jednota. Ale jednota po všech stránkách. Oni byli v Kristu, očekávali na Pána. A Lukáš zde opět zdůrazňuje nejen to věrné očekávání, že Pán Ježíš řekl, jak už to také zaznělo na bohoslužbách přikázání, nechoďte nikam z Jeruzaléma a očekávejte, čekejte, nikam nevycházejte. A oni věrně a poslušně čekali, ale také, že je mezi nimi jednota. Jednota ve jménu Pána Ježíše Krista. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr a naplnil celý dům, kde byli. A ukázali se jakoby ohnivé jazyky, rozdělili se, na každém z nich spočinul jeden a všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. Sestoupil Duch Svatý. Ale Duch Svatý, to není jenom věc nového zákona, jak jistě víte. Duch Svatý promlouval a jednal i ve starém zákoně. Duch Svatý promlouval prorokům. Přečtěte si Ezechiele. Tam máte asi 18 kapitol, které skoro všechny začínají i stalo se slovo k Ezechielovi. I promluvil Bůh Ezechielovi. Ale také k Davidovi. Také samozřejmě životě a díle Pána Ježíše Krista. V dnešní době tu jsou však dvě odlišné věci. Duch dnes nejenže na lidech spočine, ale on v nich přebývá. Jeho přítomnost je stálá, není jen občasná. Duch nemohl přijít dřív, dokud Pán Ježíš Kristus nezemřel a nevstal z mrtvých a znovu nevstoupil na nebesa, jak říká Jan v 7. kapitole. Kdo věří ve mne, proud živé vody poplyne z jeho nitra, jak praví písmo. To řekl o duchu, jenž měli přijmout ti, kteří v něj věřili. Dosud totiž Duch svatý nebyl dán, neboť Ježíš ještě nebyl oslaven. A přicházejícího ducha doprovázejí tři znamení. Hukot vichru, ohnivé jazyky a chvály věřících v různých jazycích. Slovo spirit má v řeckém textu, v hebrejském, také význam vítr. Říká se také v jednom žalmu, je psáno, duch boží vane tam, kam chce. A lidé ale necítili vítr. Tam je psáno, že to bylo jakoby vítr. Že ten zvuk byl jakoby vítr. Ale vítr tam nebyl. Zdá se, že byli možná v chrámě, jak se vyplývá z Lukášova evangelia z 24. kapitoly, kde vlastně, když byl Pán Ježíš Kristus, vystoupil na nebesa, tak je psáno, že pobývali v chrámě a byli spolu. A když jsou letnice, tak je předpoklad, že tam byli v tom chrámě. Ohnivé jazyky symbolizují mocné svědectví církve lidem. Ale když mluvíme o svědectví církve lidem a o jazycích, tak musíme zmínit také Jeremiáše 17:17, musíme zmínit Jakuba 3. kapitolu 5:6. Pozor na lidský jazyk, protože lidský jazyk je nejúskočnější ze všech. Lidský jazyk dokáže i zabít. Byli pokřtěni duchem, tak jak jim zaslíbil Pán Ježíš v 1. kapitole 5. verši ve Skutcích. A to řecké slovo baptizo má také dva významy. Jeden je doslovný a jeden je obrazný. Doslovně to znamená ponořit. Proto když vlastně se křtí vodou, tak se ten člověk ponoří. Staré zemřelo, když se vynoří, hle, je tu nové. Obrazně to znamená být s něčím ztotožněn. Křest ducha je boží akt, ve kterém Bůh ztotožňuje věřícího s Pánem Ježíšem Kristem. Tvoří na zemi Kristovo duchovní dílo. Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všechny údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem. Neboť my všichni, ať Židé, či Řekové, ať otroci, či svobodní, byli jsme jedním duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž duchem. A naplňování duchem naplnění byli, chápu, ve spojení s mocí ke svědectví a službě. My jsme vybízeni k tomu, abychom byli naplňováni duchem božím. Efeským 5:18 například. Protože my stále potřebujeme jeho moc, abychom Bohu sloužili. A je zajímavé, když se nad tím zamyslíte a budete číst skutky dál, oni byli naplněni duchem božím, ti služebníci, a přesto Petr se dostává do situace, kdy se začíná stranit pohanů. I když mu Pán Bůh dá jasně najevo, že může jíst všechno, že se nemusí ohlížet na židovský zákon. Přesto se dostává do sporu s Pavlem. A jistě Petr volal k Pánu a jistě prosil o požehnání. Je to také potom znát, kdy se s Pavlem smíří a slouží dál. že se Duch Boží i při Petrovi oslavil. O letnicích byli křesťané naplnění duchem, byli zmocnění ke službě a ke svědectví. A skutky od 14. verše o tom vypovídají velice jasně. Petrovo kázání obrací lidské životy. Duch Boží jedná v srdcích lidí. Ze slyšení slova je víra, se píše v listu Římanů. A tady to máme v přímé souvislosti, jako i určitě na dalších místech v písmu. A učeníci tak mnohokrát zakoušeli další naplňování. Třeba ve 4. kapitole, když Petr s Janem přišli, když vypovídali před synedriem a když vypověděli, co se stalo, co jim řekli, že je museli propustit. Tak jaká byla reakce všech ostatních? Řekli, pojďme prosit našeho pána, aby nám dal odvahu k tomu, abychom svědčili. A volali, Bože, pomoz nám, abychom vydávali pravé svědectví. A celý dům se otřásl. A opět nastalo něco podobného jako o letnicích. Věřím tomu, že když Bůh vidí lidská srdce, která touží mu sloužit, která touží ho oslavit, tak jedná. Lidská srdce, která jsou si vědoma, že jsou plně závislá na Kristu, že nemá ten člověk sám o sobě žádné schopnosti k tomu, aby mohl jít a svědčit. Že je to jedině Bůh, který nás k tomu může zmocnit. Jedině Duch Svatý nám dává i správná slova. A když se sejdou dva nebo tři v Kristově jménu, nemusí jich být 120, nemusí jich být 500, jako bylo učeníků. Ale když se sejdou dva nebo tři v Kristově jménu a tak to prosí, nikdy to nezůstane bez odezvy. Já nemůžu vám říct, nechci vám říct, kdy se stane, jak se stane, že budete pochřtěni Duchem Svatým, že budete naplněni Duchem Svatým, že prožijete nějaký zvláštní zážitek, nebo neprožijete možná nic. V Bibli není kategorizováno, že musíte něco prožít, nebo že nemusíte prožít. Ale když to prožijete, tak to budete vědět. Víte jak? Že budete jásat jako ti učedníci a že budete chválit Boha, že budete mít pokoj v srdci přes všechny těžkosti a starosti, které člověk má. Každý ví, co to znamená, kdo zná Pána Ježíše, co znamená mít jeho pokoj. Nejde to získat ze svých vlastních sil. Je to Boží milost. Je to Boží požehnání, kterou dává Bůh ve svém duchu. Přítomní věřící chválili Boha. Oni nekázali klasické evangelium, tak jako Petr. Víte, ale já věřím tomu a myslím si, že i když člověk chválí Boha, když mu vzdává chválu, že to je také určitá forma kázání. Nebo dobře, svědectví. Já jsem to tady už někdy říkal, tak mi promiňte, že se opakuju, ale vždycky mi to vytane na mysli, když novinář jménem Stanley se vydal do Afriky za misionářem, který se jmenoval Livingstone, aby zmapoval jeho cestu, aby s ním mluvil, aby poznal tu jeho službu, napsal o něm článek a tak dále. A když se vrátil, tak řekl jednu věc. Řekl, víte, kdybych tam s ním byl ještě o něco déle, tak jsem uvěřil v Krista taky. A oni se ho ptali, tak vás přesvědčil? A on řekl, ne, nepřesvědčil. On o Bohu vůbec nemluvil. Mně stačilo dívat se na to, jak žije a jak slouží. Když Duch Svatý mluví nebo mluvil při učednicích, mluvili v jazycích, dostali dar jazyků, já se přikláním k názoru, že to byly známé jazyky. Že Tam byli lidé z 15 různých geografických oblastí. A z toho líčení, které tam čtu, je z řeckého textu, kde se píše, že vlastně mluvili v dialektu, tam by použito slovo dialektos, a obyvatelé rozuměli to, co oni říkají, že to byly jazyky, které tehdy existovaly, že to nebyly takové ty andělské nebo glosolálie, se tomu také říká. A možná, nevím, jestli jste se zamýšleli nad tím, jestli dar jazyků o letnicích má nějakou biblickou souvislost s nějakou jinou částí v písmu. Já si myslím, že má. Že Bůh to tak udělal, že všechno v Bibli má smysl, i tohle má svůj smysl, protože letnice, věřím, jsou událostí opačnou k soudu nad stavbou babylonské věže, kde naopak Bůh zmátl lidské jazyky. Boží soud v Bábelu lid rozdělil, ale Boží požehnání o letnicích lidi sjednocuje v Duchu svatém. V Bábelu si lidé nebyli schopni navzájem rozumět. Začali si myslet, že dokážou ze svých sil všechno, že nepotřebují Hospodina, že byli pyšní. Učedníci naopak demonstrují jednotu. Jednotu v Kristu a poznávají, že bez Ducha svatého nemůžou nic. Naprostý protiklad. V Duchu svatém je možné chválit Pána. V Duchu svatém. Můžete si zaspívat křesťanské písně. Můžete je zpívat i se svými nevěřícími. Ale oni nechválí Pána. Oni zpívají nějakou píseň. Kolikrát jsem se bavil i s křesťany a oni říkali, člověče, tak jsem si uvědomil, že jsme zpívali písně a já ani nevím, co jsem zpíval. Soustředil jsem se tak na ten zpěv. O letnicích lidé slyšeli chválit Boha a rozuměli, co se říká. Babylonská věž zobrazuje princip lidského myšlení, ve kterém si lidé chtějí udělat jméno. My jsme postavili úžasnou věž. Chtějí oslavit sami sebe. O letnicích je chválen Bůh, stavba babylonské věže, to je čin vzpoury a vzdoru. Ale letnice vyjadřují pokornou a uctivou službu Bohu. Bůh chtěl mluvit ke každé osobě v její mateřštině, aby každý slyšel zvěst spásy o Ježíši. V knize Skutků 1.8 u Matouše 28. kapitola poslední, 19. a 20. verš, tam je jasný důraz na to, že evangelium je pro celý svět, že je určeno pro všechny, bez výjimky. Pro všechny končiny země. Duch Kristův, to je duch misie. A čím jsme mu blíž, tím většími misionáři bychom měli být. Protože když jsme blízko Kristu, on nás vede k tomu, abychom zvěstovali evangelium. Někteří z těch posluchačů nařkli učedníky z opilosti, říkali, že jsou opilí, neposlouchejte je. Ostatní byli úžaslí a ohromení. Ono, když člověk se napije alkoholu, tak bývá takový rozjařený. Zpívá a vypadá tak, jako kdyby se radoval, nebo jako by neměl žádné problémy. Někdo říká, že když se napije alkoholu, tak aspoň na chvíli zapomene na ty problémy všedního dne. Pak se probudí, bolí ho hlava a ty problémy jsou tam pořád. A zase neví, co s nimi. Ale když se člověk raduje v Kristu, tak to možná vypadá trošičku podobně. Ale ten člověk nikdy nestrácí sebekontrolu a především ví, že ty problémy, že na ně není sám. Mám jednoho přítele, velmi dobrého, jednoho z nejlepších. A ten člověk se musel rozvést. Není to zas tak dlouho. A celou dobu řeší, co dál. Jestli zůstat bydlet tam, kde bydlí, nebo se přestěhovat někam jinam a tak vnímal, že ho Pán Bůh posílá do jiného města. A tak se domluvili s bývalou manželkou, že ten dům prodají. 2,5 roku jim trvalo, než ten dům prodali. 2 roky. Tam byl sám v tom domě. Protože jeho děti se s ním nebaví. Byl tam sám a tu dobu trávil před Pánem Bohem. A říkal mi vždycky, když jsem se začal ošívat a vždycky jsem si říkal, už to trvá dlouho, tak jsem otevřel písmo a našel jsem tam odpověď. A vždycky Bůh říká, buď trpělivý. Já jsem ten, kdo rozhodne, co dál. Našel si dokonce i byt v tom městě, kam se chce přestěhovat. A když jsem s ním mluvil, říkal, pěkný byt to byl. Líbilo se mi tam, těšil jsem se. A pak, protože pořád ještě ten dům nemohl prodat, tak ten byt vlastně mu unikl. A on už si říkal, to už není možný, tak mě tam asi Pán Bůh nechce. Tak co chceš, Bože? A najednou se ozvali zájemci o prodej domu, najednou to začalo jít jako na drátkách, jedno za druhým. Včera mi ten byt ukazoval a říkal mi, to jsem vůbec nedoufal, že tenhle byt, takový byt dostanu. V domě, který je 10 let starý, který je s výtahem, ten předtím výtah neměl, krásný, sluný, prostorný. A když jsme o tom mluvili, tak se rozplakal a říká, Bůh je dobrý. Bůh je dobrý. Stojí za to na něj očekávat a stojí za to v něj doufat. Stojí za to volat Duchu Boží, zmocni mne k pravé bohoslužbě. Četl jsem jeden takový příběh, že maminka uložila své dítě do postýlky, možná to znáte i z vlastní zkušenosti. Mio. Maminka uložila dítě do postýlky a odnášela z místnosti lampu. Dneska se vypne světlo třeba. Maminko, prosím tě, nech tu lampu tady. Já se mi bojím. Proč se bojíš? Vždyť Pán Bůh je vždy s tebou. Je s tebou, když je tma, právě tak, jako když je den, když je světlo. Nepotřebuješ lampu, když je Pán Bůh tady. A dítě na to odpoví. Tak víš co, tak dej Pána Boha pryč a nech tady tu lampu. Dospělý se možná pousměje nad dětskou reakcí, takovou tou bezprostřední. Ale když jsem tohle četl, takový krátký příběh, tak jsem si uvědomil, jestli já umím Bohu důvěřovat v každé situaci života. Jestli umím Bohu důvěřovat ve tmě, v soužení, nemoci, ve starostech. Protože Duch Svatý také je utěšitel. Je paraklétos. Je přímluvce. On se přimlouvá za nás před Bohem. Utěšuje. My nepotřebujeme žádné jiné světlo, když tento utěšitel vstoupí do našeho srdce. Máte domov? Sirotci domov nemají. Pamatujete si, co jsem četl na začátku, kdy Pán Ježíš říkal svým učeníkům, nenechám vás osiřelé. Když se Ježíš stal tvým společníkem, tak vytváří svou přítomností požehnanou atmosféru domova. Zažili jste někdy, že jste přišli do shromáždění církve a nikoho jste tam neznali? A cítili jste se tam fajn? Jako doma, se říká. Jestli ne, tak je něco někde špatně. Jestli ano, haleluja, chvála Pánu. A někteří věřící lidé možná jsou podobně sirotkům, hledají odpuštění svých hříchů u Ježíše a současně u světa také hledají pomíjivou radost. A tím nutně musí docházet k nesouladu v jejich životě a k zarmoucení Ducha Svatého. Apoštolé nebyli sirotci. Ten div letnic je naplnil úžasnou radostí. Kázali radostně evangelium v dalších verších. s velkou mocí svědčili o zmrtvých stalém. Štěpán. A když zápasili s mnohými těžkostmi, byli pronásledovaní, a to velmi urputně a velmi krutě, o tom nakonec Pavel vydává svědectví i ve svých listech, jaký byl pronásledovatel křesťanů. Oni tu radost nestratili. Duch svatý je ve vás. Z židovské velerady odcházejí s radostí, že mohli být bičováni pro Krista. Nechtěli bychom mít ducha, který dává radost za všech okolností. Netoužíš přinášet radostné svědectví zachraňující a zachovávající milost Boží? Jedna žena přijala Pana Ježíše Krista při jednom shromáždění církve. Její muž věřící nebyl. A ona byla naplněna Duchem svatým a její manžel byl ateista. A při jednom shromáždění, na které přišel, se také obrátil. A ten kazatel se ptal té ženy a říká, vydala jste mu sestru svědectví, svědčila jste mu o Pánu Ježíši Kristu, četla jste mu z Bible, a přivedla jste ho do shromáždění a říká, ne, já jsem ho nepřivedla. On přišel sám, nenutila jsem ho, aby sem chodil. Neřekla jsem mu ani slovo. Její změněný život způsobil, že on se rozhodl jít tam, kde se ten její život změnil. A na základě slyšení Božího slova poznal, co je dobré i pro něj. A našel pokoj pro svou duši. Toužíme po letničním požehnání, toužíme po křtu Duchem svatým, pomoci a plnosti ducha. To plné letniční požehnání je zaslíbené všem věřícím. Není to o tom, že kdysi, kdesi zahučel vítr, vyskočili ohnivé jazyky, lidé chválili Boha a basta. I dnes toto zaslíbení platí. Vám zajisté zaslíbení to svědčí a synům vašim i všechněm, kteří daleko jsou, kteří školy povolal by Pán Bůh náš. To jsou skutky 2.39. Křest Ducha svatého ale není pro neobrácené. Mnozí se snaží přijmout dar ducha dříve, než přijali ujištění o tom, že jejich hříchy jsou odpuštěny. Nemáš-li toto odpuštění, nemáš-li toto ujištění, pros o ně. On ti je dá. Když slyšeli ti lidé kázání apoštola Petra, tak mu říkají, co máme dělat. A on první, co říká, čiňte pokání, obraťte se. A přijdeš-li k němu, přijdeš-li k Pánu Ježíši, nebudeš odmítnout, říká Jan v 6. kapitole. Nebudeš odmítnout. Když přijmeš Ježíše, staneš se nejbohatším člověkem na světě. Staneš se synem Božím a dědicem jeho království. A postupně budeš objevovat, jak jsi v Kristu bohatý a jak Boží láska může nahradit cokoliv na světě. Můžete si koupit lásku, můžete si koupit přátelství druhého člověka třeba. Můžete si zajistit lásku své ženy, svého muže, svých dětí. Slouží, vychovávají, pečují rodiče o své děti proto, aby z toho něco měli. Oni je milují. Oni by za ně dýchali, oni by za ně někdy dali život. Nelitují žádné těžkosti, nelitují žádné věci, které by těm dětem obětovali. Člověk si sám tento dar nemůže dát. To je velmi důležité si uvědomit. Někdo možná správně porozumí podmínkám, správně si to nalajnuje, sepíše, co všechno musí udělat, a pak to udělá a nic. A napíše celou knihu. Jak přijít ke Kristu, jak vést druhé ke Kristu, jak obrátit druhého člověka a nic. Protože to je boží věc. To nejde sepsat jako manuál ke klávesám nebo k počítači. A když se těm lidem to nedaří, tak jsou zklamaní. A nebo si myslí, že ti lidé obrácení jsou a oni v podstatě nejsou. Nikdo nemůže křtít sám sebe. Nikdo nemůže křtít sám sebe vodou, nikdo nemůže křtít sám sebe Duchem svatým. Sám mistr křtí Duchem svatým. A plné letniční požehnání je opravdu nedocenitelný dar. A ten dar ti musí být darován. Nejde se ho zmocnit, jak si mnozí pošetilé myslí. A proto musíme žádat tento dar od Otce. Jestli tedy vy, ať jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí. Kolikrát si říkám, že jsem Pána Boha prosil za různé věci, ale tady je jasně napsáno, za co máme prosit. Umíme dávat dětem dobré dary. Nevím, jestli to jsou vždycky dobré dary, to se ukáže vždycky až časem. Tak to vidím i teď na našem nejmladším synovi. Ale Pán Bůh říká, Bůh dá vzácný dar každému. Čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí. To je úžasné zaslíbení. To je boží slovo, to je skála, na to se můžete spolehnout. O tom nemusíte diskutovat ani přemítat. To je pravda. Pán Bůh je pravda. Pán Bůh si stojí za svým slovem. A možná si myslíme někdy, že už nemusíme za Ducha svatého prosit. Nemusíme se za něho modlit, protože byl dán církvi při prvních letnicích. Ale Bůh také dal jednorozeného syna, aby svět byl spasen. Neprosíme, aby poslal Ježíše znovu, aby znovu zemřel na kříži. A tak si musíme tento dar přivlastnit vírou. Nebeský Otec rád odpovídá na modlitby svého dítěte. Také na prosbu za dar Ducha svatého. Když se modlili, všichni byli naplněni Duchem svatým. Se píše také v 4. kapitole Skutků. Poslední příběh bych vám řekl, který jsem četl v jedné knize, když jedna paní napsala svému kazateli. Když jsem byla mladou ženou a nosila své jediné dítě pod srdcem, zmocnil jsem mne pocit bázně ze zodpovědnosti za svěřený život. Pověděla jsem to své matce a ta mi řekla, pros denně Ducha svatého za jeho vedení. On ti poradí v každé nesnázi, co máš dělat. Poslechla jsem radu své matky. Každé ráno jsem poklekla u lůžka svého spícího dítěte a úpěnlivě prosila Pána Boha, aby je vzal do své péče a mne obdařil svým duchem. Totéž jsem činila později při adoptovaném dítěti. A protože jsem to takto dělala v důvěře v Boží pomoc, Pán Bůh milostivě odpověděl a děti se staly důvodem radosti a požehnání. Své dceři jsem poslala jednou úvahu o Duchu svatém. To už studovala na vysoké škole. Když ji dostala, připravovala se právě na přednášku ze svého oboru a setkávala se přitom s mnoha problémy a těžkostmi. Cítila svou nedostatečnost a neschopnost vůbec přemýšlet. Přečetla úvahu, poklekla a modlila se za pomoc Ducha svatého. Pak se posadila ke svému psacímu stolu. Její myšlenky byly inspirovány svatým duchem a byla schopná splnit svěřený úkol. Ta matka s dcerou učinili úžasnou zkušenost. Že člověk nemusí zůstat na svou práci sám, že na výchovu dětí nejsme sami, že to, že nám Pán Bůh svěřil nový život, není na nás, abychom to dítě vedli, vychovávali, svědčili mu o Kristu. Naučili se, že Duch Svatý nám pomáhá v našich povinnostech, že je s námi v našich těžkostech. Naučili se znát a oceňovat pomoc Ducha Božího při denních úkolech. Kolikrát Duch Svatý pomáhá a člověk si to ani neuvědomí. Bere to jako samozřejmé, jako normální. To je přece normální, že jsem udělal to či ono. To je přece normální, že se můžu najíst, jít do obchodu, nakoupit. Že jsem se vrátil v pořádku z nějaké cesty autem. To je normální, že přijdu domů a radostně mě očekává moje žena, moje děti. Společenství v Duchu Svatém činí život bohatý a užitečný, smysluplný. Učeníci to poznali. Poznali, co to znamená jít v moci Ducha Svatého. Jít, svědčit, sloužit, kázat. Jež to můžeme zažívat i my. Pán nám v tom buď milostiv. Amen.